mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 12:20. Muy buenas tardes. Actualizamos a Robert desde el 12 de agosto en la provincia de Ourense. O su delegado de gobierno, Eladio Santo, alembró esta mañana que Ourense es una provincia segura, con baixo nivel de delitos. O fixo balance de la seguridad de Novo que vai de ano. Eso sí, hay que tener muy pendientes y estar muy atentos a las ciberestafas y también a los delitos por violencia de género. A ver cómo ven a tarde, María Souto, Meteo Galicia, muy buena tarde.
¿Qué tal? Hoxe na provincia de Ourense vamos a ter un día de verán, pero non van estar os ceos completamente despaxados. Estaremos con alternancia de nubes e claros, dende logo non esperamos que chova, e as temperaturas tamén van ser as propias de verán. Xa non teremos valores tan elevados como os tivemos na fin de semana. Máximas hoxe en xeral entre 30 e 35 graus. Mañá vai a ser un día máis gris, mesmo poderíamos ter algunha precipitación moi feble durante a tarde, e isto vai facer que a temperatura continue baixando. E mañá as temperaturas na provincia de Ourense estarán en xeral entre os 25 e os 30 graus.
Gracias, María. Muy buena tarde. Y en cuanto a situación de tráfico, a esta hora no tenemos ninguna complicación. Autovía de Rías Baixas, tráfico fluido. Lembren que se está restablecido. El tráfico está en la rúa Jesús Soria de la capital, después de que un incendio en un garaje obligase a cortar esta mañana circulación durante boa parte do día. O incendio que tuvo lugar en un garaje o tramo más próximo a rúa Herbedero habría sido originado en un vehículo que comenzó a arder por causas que todavía se desconocen. Y dúas rúas do casco histórico ourense estarán pechadas o tráfico dende hoxe ata o próximo xoves. O tramo da rúa Cervantes entre a rúa do Baño e a rúa das Burgas e a rúa do Perigo van a estar pechadas por obras de mellora do pavimento e traballos na rede de saneamento dun edificio da rúa Cervantes. Un home de 53 anos resultou ferido moi grave nun accidente de tráfico ocurrido esta mañá en Zaranova, altura de Berea, na autovía, logo de impactar co seu vehículo cunha barreira de seguridade de formigón e precipitarse por un desnivel de 3 metros de altura existente no interior dunha rotonda. Foi trasladado ao hospital provincial.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
O subdelegado do goberno, Eladio Santo, lembrou esta mañá que Ourense é unha provincia segura e con baixo nivel de delitos. Os delitos de usurpación e invasión de morada mantéñense en valores moi reducidos e non representan, dixo en absoluto, un problema para a convivencia. Eso sí, hai que estar moi pendentes, sobre todo, dos ciberdelitos e tamén das agresións de violencia de xénero.
Os que máis queríamos destacar, e que así señalan tamén as forzas de seguridade, os que máis chaman a atención últimamente son os delitos que se producen a través das redes, ou sea, as ciberestafas, a ciberdelincuencia. Estos son moi frecuentes, hai que as forzas de seguridade e o Ministerio está facendo moitos chamamentos a desatender calquera tipo de solicitude de información que teña que ver con nosos datos personais ou con nosos datos bancarios e mesmo con noso número de teléfono para evitar que haxa ciberdelitos e ciberestafas a través deste procedimento que son cada vez máis frecuentes. E despois tamén é grave pola incidencia que supón o delito de violencia de género, o delito de violencia machista, que non é que sea un delito moi extenso en cuanto a casos, comparado con outros, pero sí que é un goteo permanente de violencia contra a muller e que son delitos graves, ¿no? Porque son delitos en donde corre perigo a integridade física e incluso mesmo a vida das mulleres.
8 denuncias de inmuebles usurpados en la capital, ninguna denuncia por invasión en viviendas habituales o segundas residencias. Son también algunos dos asuntos abordados en la Xuntanza dentro de lo que son las ocupaciones de bens inmuebles. Son datos que, como digo, acaba de facilitar a su delegación do gobierno. Y os contaba en portada que un camionero fue interceptado por la Guardia Civil en la autovía de Rías Baixas cuando quintuplicaba la tasa de alcohol máxima permitida a los conductores profesionales. Aconteceu onte en la autovía vía A52 o seu paso por o concello de Verín. O transportista levaba 24 toneladas de mercadorías dende o Carballiño ata Alcalá de Henares reventara yo un neumático, fue requerida a Guardia Civil para auxiliar al conductor y comprobó, bueno, pues que desprendía un forte cheiro a alcohol. Efectuó las pruebas reglamentarias y deu 0,76. Eso es quintuplicar a tasa máxima permitida para este tipo de conductores. Tras ser inmovilizado, segundo manifestó a Guardia Civil, dijo que se iba a comer un churrasco mientras esperaba que llevaisara a tasa de alcoholemia. Éxito de público ante la Feira do Viño de Monterrey, clausurouse unha nova edición con centros de visitantes durante os tres días da feira, que comezou coa imposición de medallas no venres pola tarde, entre elas recoñecemento os que foron alcaldes de Oíbra, Alfonso Villarino, e o alcalde tamén que foi de Monterrey, José Luis Suárez Conde, por o seu papel tan importante nos inicios dun consello regulador que en 1994 non tiña, pero vamos, non tiña nin para gastos fundamentais. Así o lembraba o que foi alcalde de Monterrey.
E cando se empezou a ir a algunha feira, como recordo unha feira no Ferrol, que era unha feira importante, pois o alcalde do Oíbra, Alfonso Villarino, máis este alcalde de Monterrey, tuvemos que aportar daquela 100.000 pesetas cada un para que poderan ir á feira, porque os demais, nin os viticultores de Inaide non querían apostar nada, non apostaban nada pro Consello Regulador.
Eso era en 1994. Tamén esta fin de semana o Carballiño celebrou a Festa do Pulpo onte no Parque da Vila do Arenteiro con miles de persoas durante toda a xornada que degustaron o famoso pulpo do Carballiño. Un corte de inxestión parece ser a causa do falecemento do mozo de 22 anos cando estaba bañándose no río Mente, na área recreativa de Viga do Xeixo, en Ríos, o sábado pola tarde, nunha zona do río de escasa profundidade. Aconteceu a eso das 6:15, cando o 112 recibiu a chamada dun particular que solicitaba asistencia sanitaria urxente para un mozo que non respiraba. A vítima, como digo, 22 anos, vive en Bilbao, estaba de vacacións coa súa familia neste municipio do Ríos. Ferido un traballador esta mañá ao caer dende un andamio nunha obra de Toén, dende unha altura dun segundo piso, presenta unha posible fractura no costado. E a cidade de Ourense igualou a pasada fin de semana a temperatura récord de máximas do mes de agosto, registrando 42,6. O momento de pico de calor produxose a eso das 5:15, solo os 44 grados de 2022, de hai dous anos, un 4 de xullo, superaron os registros deste pasado sábado. Incendio onte en Vilar de Boses comezou pasadas as 6:00 PM na parroquia de Vilar de Cervos, quedou apagado eso das 9:00 PM, que quemáronse en torno a 7 hectáreas, e outro lume tamén calcinou a última planta dun edificio na rúa Cuña de Abaixo, na capital. A vivenda consta como abandonada e podería haber estado ocupada. Esta tarde ás 8:30 comenzan as 39 xornadas do folclore, 39ª edición, con 10 días de música por diante e con agrupacións chegadas dende Colombia, Panamá, México, Serbia, Senegal e Taiwán. O sea, ceremonia inaugural no Teatro Principal, e a partir de mañá, ata o 21 de agosto, os grupos van a actuar en prácticamente, bueno, pues en todas as vilas da provincia, con dous espectáculos cada noite en dous lugares distintos. Por certo que a Diputación acaba de comunicar que a actuación de Benín non vai a ser na Praza Mayor, como estaba previsto inicialmente, sino no Parque da Preguiza. E o Grupo Municipal do PP de Ourense lamenta o pasotismo do goberno local por non tomar medidas frente ás olas de calor. En abril xa se sabía que sería un verán de temperaturas extremas. O PP pediu no pleno que se implantase algún tipo de medida, pero de momento non hai solucións, e o PP di que tampouco é tan caro habilitar os centros cívicos como refugio ou empregar elementos textís para darlle sombra aos veciños de Ourense. Vamos cos deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
O Barbadas, que a pasada fin de semana acabou as semifinais da Copa Federación logo de eliminar o Arenteiro, sigue reforzando o plantel de Juanjo Vilachá. Acaba de incorporarse o portugués Edu Ferreira, que militou a última temporada no Olympiacos de Nicosia e que estivera anteriormente en distintos clubs de Portugal. Ainda quedan fichas vacantes, o Barbadas ni moito menos dá por pechada a plantilla. Outra plantilla tamén sigue collendo forma Roma y a Dourense Club de Fútbol incorpora o mallorquín Francesc Fulana, que vende participar en más de 400 partidos en la antigua Segunda B y en la actual Primera Red. Así que son incorporaciones para los equipos de Ourense.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Con Arduas y Media, 5:30, con Pilar García Muñiz.